Kar Moms Pashem.
Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Mārtiņš Paeglis, un šis raidījums būs veltīts Romas pavesta Franciska piemiņai. Viņa atsātajam garīgajam mantojumam gan pasaulē, gan arī Latvijā. Un studijā kopā ar mums šobrīd ir priesteri Kārlis Miķelsons un arī priesteris Jezuīts un Radio Marija programmu direktors Jānis Meņļikovs. Labvakar jums abiem!
Labvakar!
Bet īpaši viesis mums šovakar studijā ir Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs, kurš nu pat ir ieradies no Romas un tieši no lidostas esat devies šeit uz radio studiju. Labvakar!
Labvakar!
Mēs sāksim gan ar kādu vēsturisku ierakstu no 2013. gada 13. marta, kad tautai Svētā Pētera laukumā tika paziņots jaunā pāvesta vārds.
Annuncio vobis gaudium magnum, abemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Habemus papam 13. martā paceļoties Baltu dūmu zīmē virs Sirksta kapelas tika paziņots jaunā pāvesta vārds Buenos Airesas arhivīskaps Jorge Mario Bergoglio, kurš piekrītot pāvesta kalpojumam pieņēmis vārdu Francisks. Un tad viņš iznāca uz balkona, varbūt, ka jums vēl atmiņā arī ir šie kadri stalta auguma vīrs un deva savu pirmo pāvesta svētību klātesošajiem. Un, protams, ka tūlīt visi pasaules mēdīji īpaši pievērsās viņa personībai, kas gan viņš ir, priesteris no Latīņamerikas, ko ir paveicis. Un toreiz mani pārsteidz divas lietas, vispirms tās zinātņu jomas, kurās viņš bija iedziļinājies un studējis ķīmiju, literatūru, psiholoģiju, filozofiju, teoloģiju, un vienlaikus arī viņā tas apvienojās ar vienkāršību un īpašām rūpēm par nabagajiem. Bet vispirms gribu vaicāt arhibīskapam, kā jūs vērtējat viņa atstāto mantojumu, jo ir pagājuši 12 gadi, kad pavasts Francisks ir vadījis baznīcu. Kā jūs iezīmētu tās tendences?
Tomēr kaut kādā ziņā var teikt tādā savā ziņā revolūcija. Tomēr, jo viņš sakustināja ļoti spēcīgi tos visus ūdeņus baznīcā. Un tas, ka vakar uz bērēm tomēr sabrauca tās kronētās galvas un tie prezidenti patiešām tieši man pretī Trumps sēdēja, nu, pa gabalu, jā, tieši viņš otrā pusē altārim, nu, tā ka patiešām tas parāda, ka nu, viņš tomēr bija izcila personība ne tikai katoliskās baznīcas līmenī, bet visas pasaules līmenī. Un tas, ka tie 250 tūkstoši cilvēku, kas tur bija, jā, un tajā vēl vienu dienu iepriekš, es tomēr paguvu arī no viņa atvadīties pienākt pie viņa zārka, kad tas vēl bija atvērts. Un nu, bija iespēja tur pasēdēt kādu pusstundu stūmā un gan palūkties, gan arī gan arī redzēt, kā cilvēki rēģē, kuri nāca klāt, jo nu, parasti jau tur nāca tikai uz brīdi, viņiem ļāva tur pabūt. Un nu, citiem tur asaras bira, un tā ar tādu milzīgu pietāti tomēr nāca cilvēki. Un tā, ka viņš tomēr ir kaut kādā veidā ļoti norezonējis, es teiktu, masās, ne tikai katoļu vidū, bet vispār pasaulē.
250 tūkstoši, tas, protams, ir ļoti daudz, un to jau mēs varējām redzēt arī televīzijas ekrānā, gan Latvijas televīzija translē, gan ļoti daudzas pasaules televīzijas, un BBC, protams, vēl rādīja visu šo arī to ceremoniju līdz galam, kā pāvests šķirsts tiek atvests līdz Santa Marija Maggiore bazilikai, un arī kā tur tas tiek sagaidīts, un ka tur arī nabadzīgie cilvēki viņu sagaidīja, par kuriem viņš bija sevišķi rūpējies. Tā tas ir, bet kādi jums vēl ir iespaidi šajās dienās no Romas? Dažus jau jūs minējāt. Nu tā pēcsajūta varbūt, kāda tur valdīja?
Pēcsajūta, ka tur nebija tādas kņadas, nebija kaut kādas tādas, es teiktu, tomēr spiešanās, lai arī bija, cilvēku bija milzīgi daudz. Bet bija tāda sakopotība un tāds svinīgums. Patiešām bija daudz klusuma arī. Un, protams, bija tā sajūta, ka viena lappuse atkal ir pāršķirta, ka sākas jauns etaps. Es biju gan tai brīdī Svētā Pētera laukumā, kad nomira Jānis Pāvils otrais, un kad iznāca paziņoja tieši par viņa nāvi, biju klāt, kad bija bēres, un kad vējš aizvēra evaņģēliju un vāksta, kā aizcirtās arī, ka vienkārši beidzies etaps. Šajā reizē nebija tā, ka tas aizcirtās ciet, bet katrā ziņā...
Bet vējš šķirstīja evaņģēliju lapas.
Jā.
It kā lasījums turpinātos.
Jā. Katrā ziņā ir sajūta, ka patiešām viens etaps beidzies, viņš savu misiju ir izpildījis, tagad gaidām nākošo. Jo nu, tā sajūta arī bija, ka... Nu, baznīca dzīvo, jā, šobrīd pāvesta nav, bet nu, tas ir tikai laika jautājums, nekad nebija palikusi bez pāvesta, un es ar vairākiem kardināliem runāju un teicu, jums tagad liela atbildība.
Bet, piemēram, runājot ar vairākiem kardināliem, tas nozīmē, ka jūs tomēr varējāt izteikt arī savu viedokli vai nodarboties ar kaut kādu lobismu?
Nē, pilnīgi nē. Absolūti nē, nekādus vārdus es neteicu, bet vienkārši viņiem nu, likus sirds, ka mēs
atbildība ir liela.
Par jums, jā, ka atbildība, ka jums jāļaujās Svētā Gara vadībai.
Šodien Jākapa katedrālē pēc dievkalpojuma bija tāda interesanta pieredze, ka bija mazās tremelītes sagriezti nu, tātad visu kardinālu, kuri balsos vārdi, un tie cilvēki, kas bija uz dievkalpojuma, tad varēja izvēlēties kādu, nu, kuru nu, izvilka, un tad apņemties visu to laiku, kamēr izcināsies konklāvs, tad arī lūgties par šo attiecīgo kardinālu, lai Dievs viņam dot pareizās domas, pieņemt, pārreizo Dievam tīkamo lēmumu. Man prāt, ļoti skaista,
ļoti skaista.
Iniciatīva.
Brīnišķīgi.
Jā.
Mani gan sabāra divi kardināli, kuri ļoti tuvu pāvestam ir. Kad es viņiem pateicu, ka es jau esmu gan nosvinējis svēto misi par aizgājušo kardinālu, un misālē ir tāds formulārs, ka par labu pāvesta izvēlēšanu. Ka es uzreiz vienu dienu nosvinēju par aizgājēju un tad nosvinēju par jau...
Labu turpinājumu.
Par labu turpinājumu. Viņi mani sabāra, saka, nē, līdz bērēm nedrīkstēja. Nu, protams, tas tā, vai nē, bet kad tikai tad, kad būs apbedīts, tad var sākt, jo tagad ir nu, tas sēru laiks, teiksim, un līdz ar to jālūdzas par aizgājēju.
Jā, bet kā jūs teicāt, baznīca turpina dzīvot. un katrs pāvests, protams, atstāja arī savu garīgo mantojumu. Tad tās galvenās lietas, ko ir atstājis šis pāvests, un to es gribu vaicāt jums visiem. Tā skaitā Jānim Meļņikovam, arī Kārlim Miķelsonam, kas jums visvairāk ir palicis atmiņā no šī pāvesta?
Nu, vispār viena lieta, ko es pat ierakstīju sev tā kā tādā privātajā lasīšanā, ko pāvests ir teicis Trieste, ir, ka svarīgāk ir nevis ieņemt posteņus, bet sākt procesus. Un es iedomājos, ka tas ļoti labi raksturo arī šo pāvestu Francisku, ka viņam nebija tik svarīgi, vai arī viņš tieši mudināja nevis pieķerties pie varas vai pie kaut kāda posteņa, bet kā domāt par to, kā iekustināt kaut kādus procesus, kas pēc tam būs dzīvot spējīgi, kas būs tas, kā viņš vienmēr saka, jaunais, gan sabiedrībā, gan baznīcā, kas ir laika zīme, kas ir tas svaigais, ko mēs ticam arī, ka Dievs un Svētais Gars vēlas rosināt sabiedrībā un pasaulē. Un tā, man likās, tāda precīzi, man liekas, varētu pateikt Franciska moto, palaist procesus, un viens tāds process viennozīmīgi jau ir sācies baznīcā, kas ir sinodālais ceļš, un izskatās, ka tas būs tās evaņģēlija lapuses, kuras turpinās plīvot, turpinās arī pēc Franciska.
Ja es satiku gan kardinālu Grehu, kurš ir ģenerālsekretārs sinodes, un arī viņa palīgu viens bīskaps no Spānijas, tad es tam bīskapam pateicu, sinodālo ceļu ir jāturpina, tur nedrīkst apstāties. Viņš bija priecīgs to dzirdot un teica, jā, jā.
Kas vēl būtu jāturpina?
Jāturpina.
Jūs uzskatā?
Nu, katrā ziņā tas, ko viņš, tā viņa, nu, pirmā, kas bija patiešām viņa enciklika Evangelii Gaudium, jeb Evangelija prieks, jo tā iepriekšējā, tā bija Spes Alvi, laikam, jā? Tā bija vēl Benedikta rakstīta, viņš tikai mazliet tur kaut ko pielika klāt. Bet par Evangelija prieku, tad Jānis Pāvils otrais, viņam ir arī enciklika Redemptoris Missio, pestītāja misija, kas ir faktiski pirmā enciklika veltīta tīri tikai evaņģelizācija, jo iepriekš bija tikai apostoliskais pamudinājums pēc bīskapu sinodas 74. gadā un 75. izdevā Evangelii Nunciandi par evaņģelija sludināšanu. Tātad divi baznīcas dokumenti, kas bija evaņģelizācija veltīti, un pavests Francisks izdeva trešo. Un viņš tā kā attīstīja šo domu par to, ka evaņģēlijs, tā kā Jānis Pāvils otrais rakstīja, ka evaņģēlija pasludināšana, viņa atjaunina baznīcu, ka ticība pieaug, ka tā tiek nodota tālāk, un ka misijas atjauno baznīcu, dod entuziasmu. Un pavests Francisks paturpināja šo domu un runāja par prieku, ne, kas ir evaņģēlijā un ko dot evaņģēlija pasludināšana. Katrā ziņā tas dokuments ir ļoti būtisks, kas patiešām motivē uz dalīšanos ar labo vēsti, kurš motivē arī izplatīt Dieva valstību apkārtējā pasaulē. Es domāju, tas bija viens, faktiski tas bija viņa pamats tā kā uzstādījums. Protams, to viņš tad izvērsa, nu, daudz dažādos veidos, ļoti akcentēja to, ka iet uz perifērijām, neaizmirst par nabagiem, neaizmirst par, kā saka, visāda veida minoritātēm un tā tālāk. Tā ka faktiski vizis grozās tā kā ap vienu, bet tā kā viņš ir no Argentīnas, kur un vispār Latīņamerikā ļoti izplatīta nabadzība, tad, nu, šai ziņā viņam bija ne eiropeiska tāda, nu, spēja sajust šīs problēmas. Un patiesībā arī uz Latviju viņš atbrauca. Viņa tas pamatojums bija, kad viņam jautāja, nu, kāpēc viņš tomēr izvēlējās to mazo Latviju, viņš taču nebija ne Argentīnā bijis, viņš tur nebija bijis, nezinu, tur milzīgās valstīs. Viņš atbildēja, tāpēc, ka jūs esat daudz cietuši.
Mm.
Un tāpēc, ka mēs esam perifērija. Mēs esam Eiropas Savienības perifērija uz robežas ar Krieviju, un mēs jau tad tomēr arī nu, jūtāmies, ka tas kaimiņš tur visādi var, kā saka, uzvesties. Nu, tā, ka pavestam ir šī sensibilitāte uz mazajiem, uz atstātajiem, uz apdraudētajiem, un viņš bija ļoti drosmīgs, jo viņš brauca uz vietām, kur... Nu, kur bija riskanti, kur bija risks. Ne?
Jā, tā ir skaitā uz Irāku, piemēram.
Piemēram,
bet jā. Par Latviju viņš bija ļoti skaisti pateicis, ka jūs savas ciešanas esat spējuši pārvērst dziesmā.
Un dejā,
tas bija tāds. Jā. Bet tēv Jāni, kas jums ir palicis visvairāk prātā no tā, kā baznīcā pavests vadīja šo visu, un kāds ir tas viņa mantojums, ko jūs varētu akcentēt?
Nu jā, tā kad es domāju par pavestu, tad man pirmais vārds, kas nāk, ir drosme. Kad viņam bija drosme, kā priesiešs Kārls teica, uzsākt tos procesus, es citādāk gan domāju, ka viņam bija drosme runāt par lietām, un bieži vien varbūt tās, kas bija arī par tādu kontroversāliju iemeslu, ka viņš nebaidījās runāt, atpazīstot, ka sabiedrībā ir procesi, par kuriem nevar klusēt, arī no baznīcas perspektīvas skatoties, nevar klusēt, kas tik bieži vien ir bijis darīts, vienkārši noklusēts, jo nav ērti, nav viegli sameklējama atbilde, jābūt dialogā, jāieklausas un jāmēģina risināt pat varbūt tās dažreiz kompromisus veidot, kas nav tik vienkārša lieta, kas nav arī, man dažbrīd šķiet arī no mūsu kā baznīcas puses tik viegli pieņemama lieta, jo gribas, lai viss būtu skaidri un gaiši un saprotami. Bet dzīve, man šķiet pats pāvests arī ir kaut kur teicis, dzīve ir tāda nu, nekārtīga, un viņa nav ideāla nekādā veidā un formā, un līdz ar to nevajag baidīties no tās, bet... iesaistīties tajā un mēģināt risināt. Tad līdz ar to man vairāk atstāja iespējas ne tik daudz, ko viņš ir izdarījis, kā viņš ir atrisinājis lietas, bet arī kā ar kādu drosmi viņš uzdrošinājās runāt par kaut kādām lietām. Un, diemžēl, vai kā lai saka, neatrisināt tās lietas. Un otra lieta, kas man liekas vēl viena lieta saistībā ar šo drosmi, man šķiet viens no beidzamajiem, ne pats beidzamais, Lexit Nos dokuments, ko viņš sarakstīja, ko tik daudzi arī saka, ka tas ir bijis viņa tāds kā
manifest.
Garīgais mantojums vai testaments, kad caur to viņš ir tiešām skatījies uz visām lietām baznīcā, un centrā ir sirds, viņš runā par sirdi, cilvēcisko un Jēzus sirdi, varbūt tās arī pakritizē to laika tādu problemātiku, ar ko nākas cilvēkiem saskarties, bet izceļ sirds lomu un principā pasaka, ka mums iztrūkstas sirds perspektīva, mums iztrūkstas sirds tvērums uz lietām, un to viņš tā kā mēģina akcentēt, izcelt, vai ne? Un atkal tā varbūt tās pretruna, kas ceļas, jo viens ir taisnīguma princips, ko ir jāievēro, un cits ir sirds, kas ir žālsirdīgs, kas ir mīlošs, un tās mīlošās attieksmes, un kas arī izraisa spriedzi, vai ne? Bet cik drosmīgi viņš to visu mēģināja darīt, risināt un runāt par tām lietām. Tas man, kā šķiet, ir tas devums lielākais.
Jā, un pirmajās prediķī viņš uzreiz pievērsās žēlsardības vēstī un sacīja man, spēcīgākais vēstījums ir kunga žēlastība, jo tas kungs nekad nepagurst piedot. Tas bija viņa pirmais vēstījums, un šobrīd arī kāda pazīstamā dziesmā Ubi Caritas, kas tieši par to arī runā, kur žēlsirdība un miers tur Dievs mājo mūsu vidu.
Deus
kur žēlsirdība un miers. Tikko mēs dzirdējām šos vārdus, bet ja runājam par pāvestu Francisku, tad varētu sacīt, ka žēlsirdība bija viens no tādiem pamatvārdiem, kas viņam bija ļoti svarīgs.
Jā, noteikti. Un, piemēram, tas dokuments, kurš ļoti nesen iznāca par Jēzus sirdi, es patiešām izlasīju un padomāju, nu, tas ir mums Latvijā, mums Jēzus sirds godināšana ir ļoti, ļoti izplatīta un ar kādu dziļumu, ar kādu vienkāršību. Un vispār var teikt, jā, ka viņš nebija, varbūt nebija tik sistemātisks. Tas, ko priesteris Kārlis teica, ka jā, ka viņš tā kā iedarbināja vairākus procesus, vai ne? Protams, tas sinodālais ceļš, mana pārliecība ir tāda, ka tas ir tas būtiskākais, ka to būtu jāturpina un jāatraisa tas snaudošais potenciāls, kas ir Dieva tautā caur to.
Tas nozīmē, ka visi cilvēki, visi ticīgie, kas ir baznīcēni vai kā lai to saka, viņi ir aicināti iesaistīties,
jā,
nevis
jā.
Būt pasīvi.
Jā, sajusties līdzatbildīgiem, līdzatbildīgiem, meklēt to savu talantu, savu dāvanu, savu harizmu, un likt to Dieva valstības izplatīšanas labā. Tā ka tas, jā, ka pāvests Francisks, viņš runāja ļoti vienkāršā valodā. Viņa tā galvenā, var teikt, tajos viņa uzstādījumos nebija nec filozofija pirmajā vietā, nec teoloģija kā tāda, bet viņš kā runāja kā dvēseļu gans, kā nu, teoloģiskā valodā runājot pastorālists, tā pastorālā joma viņam bija vistuvākā, un viņš jau runāja par to, ka tiem dvēseļu ganiem, ka viņiem vajag sajust savu auju un tā kā smaržu, vai ne?
Mm.
Un būt starp tām avīm. Un faktiski vajadzības gadījumā iet pa priekšu, vajadzības gadījumā iet aizmugurē un tā. Jā, tā ka viņš, protams, bija ļoti, ļoti aktīvs, ļoti spontāns arī, bieži vien runāja ne no lapas, devā arī spontānas intervijas, un nevienreiz vien pēc tam
saņēma pārmetumus.
Preses sekretāram vajadzēja taisnoties un interpretēt, un man pašam arī ir gadījies, ka man jāicināja uz Latvijas televīziju un lūdzas paskaidrot, ko viņš tur ir domājis.
Tā ir tā spontanitāte, bet ja runājam par pretrunām, jo arī cilvēki atzīmē zinām pretrunīgumu, nu, dažādās lietās, gan kas ir saistīts ar migrantiem, gan kas ir saistīti arī ar šo kara situāciju un varbūt nepietiekošu Ukrainas atbalstu. Ko jūs varat sacīt par šīm pretrunām?
Jā, nu, pretrunas ir visu viņa pontifikāta laiku, visu viņa baldīšanas vai kalpošanas, labāk laikam kalpošanas laiku ir pavadījuši, un es tā domāju, kā ekscelenci jau arī teica, ka dažobrīd vienkārši varbūt tās pārpratumu dēļ vairāk to pretrunu izceļas nekā īstu kaut kādu konfliktējošu lietu dēļ. Bet vienlaiks es arī domāju, kad evaņģēlija vēsts savā ziņā ir ļoti radikāla, un tas, par ko pāvests runā, kad visu cilvēku cieņa ir neaizskarama un vērtīga, vai tas būtu bagāts cilvēks kādā Eiropas, vecās Eiropas bagātajā valstī, vai varbūt tās Āfrikas kontinentā vai kādos citos kontinentos nabadzīgie un bieži vien nespējīgi uzturēt sevi, kad ar viņiem tādu pat cieņu, un viņš uz to varbūt tās ļoti tādā tiešā, ļoti radikālā veidā, nu tādā evaņģēliskā veidā uzstāja, vai ne, bez izšķiršanas, kurš ir pelnījis lielāku vai mazāku cieņu, un tā kā varbūt tās to mūsdienās vai šobrīd analizējot jau pāvesta darbību, ka tur ekonomiskie migranti ir viena lieta, ka tur bēgot no kara ir cita lieta, vai varbūt tās vēl kādi iemesli, kāpēc cilvēki mūk, bet pāvestam ne, viņš uzsvēra, kad ik viens cilvēks ir Dieva bērns un tādēļ vien ir pelnījis arī to cieņu. Un viņš iespējams tādos sīkumos nemaz negāja iekšā, jo neuzskatīja, ka tas ir tas būtiskākais par to cilvēku, ko mēs varam pateikt. Nu, es tā vismaz mēģinu skatīties uz šo lietu.
Nu jā, dažu brīdi viņš izvairījās no niansēšanas, jo tad, kad, piemēram, nu arī par, kaut vai to, par to pašu Ukrainu, kad viņš tur izteicās, jo viņam bija svarīgi, lai ir miers un glābt dzīvības. Mm-hmm. Bet tur to, bet teiksim, nu, kā mēs teikt, vēlns jau slēpjas niansēs. Ne? Un tāpat arī par tiem migrantiem, ka viņam rūpēja tas, ka viņš jau teica, ka vajag celt tiltus, nevis mūrus. Bet, protams, kad sākam jau, kā mēs teikt, likt zem lupas, un tas jau nenozīmē, kā atvērt vārtus un visi, kas grib, lai nāk tur, ieskaitot teroristus, vai ne? Tā ka tik tālu viņš vienkārši neiedziļinājās, viņš runāja ar tādos ļoti ar plašiem vēzieniem pamatvilcienos, vai ne? Bet pēc tam jau laiks parādīja, ka jāsāk niansēt, jā. Un viņš jau pēc tam nenoliedza to, ka vajag niansēt.
Jā, mums ir, protams, arī savas atmiņas, kas ir attiecināmas uz 2018. gadu, kad 24. septembrī pāvests Francisks viesojās Latvijā. Un, Kārli, tev bija tā iespēja tur arī piedalīties šīs vizītes sagatavošanā, tieši rūpējoties par liturģiskām lietām, kā es saprotu, būt pāvestam klāt un tuvu. Varbūt nu, dažas atmiņas no tā laika.
Jā, nu, man liekas, spilgtākais brītis, un tā arī bija mana pirmā tikšanās ar pāvestu personīgi, bija ekumeniskais dievkalpojums Doma baznīcā. Un tad man bija tā laime viņu pavadīt tur priekšā līdz Meinarda kapam, un ar to sākās mūsu tas kopīgais dievkalpojums, un tad viņš man prasīja, kas tas ir, un tad es skaidroju viņam, svētais tēvs, tas ir svētais Meinards, Latvijas pirmais apustulis, bīskaps, un tad tas jautājums bija, kas man tagad jādara, un tad es teicu, ka tagad mēs pavadīsim kādu brīdi klusumā. Un es ceru, ka man arkibīskaps piedosies pastāstīšu, tad, kad pāvests klusē, tad viņš klusē. Un,
bet translācija notiek tajā pašā laikā.
Nē, nu,
arī radio translācija bija.
Jā. Nu, jā, par radio mēs pat neiedomājamies tajā brīdī, bet nu, mēs kādu labu brīdi jau stāvam tajā klusumā, bet neviens neuzdrošinās teikt, ka tagad pietiek.
Klusē.
Un, jā, un tad mēs sagaidījām, kamēr arī pāvests bija sātinājas to klusumu, un tad devāmies tālāk. Bet nu, tā ir droši vien kopā ar viņu tā visspilgtākā epizode.
Mums ir arī kāds ieraksts no tās spilgtākās epizodes Rīgas domā.
Esmu priecīgs par iespēju satikties ar jums šajā zemē, kas ir pazīstama ar savu cieņas, sadarbības un draudzības ceļu starp dažādām kristīgajām baznīcām, kuras ir spējušas radīt vienotību, saglabājot katras bagātību un vienreizīgumu. Atļaušos teikt, ka tas ir dzīves ekumenisms, kas ir viena no Latvijas īpašajām pazīmēm. Bez šaubām tas ir iemesls cerībai un pateicībai. Paldies arhibīskapam Jānim Vanagam, par to, ka viņš ir vērs vaļā šī nama durvis, lai mēs varētu satikties lūkšanai. Mūsu ticība nav paredzēta slēpšanai, bet gan tai jātiek pazītai un jābūt klātesošai dažādās sabiedrības jomās, lai visi varētu raudzīties tās skaistumā un tikt tās gaismas apgaismoti. Ja evaņģēlija mūzika vairs netiek atskaņota mūsu dzīvē un tiek pārveidota par skaistu pagātnes partitūru, tā vairs nespēs izjaukt žņaudzošo vienmuļību, kas liedz dzīvot cerībai, tādajādi padarot neauglīgus visus mūsu pūliņus. Ja evaņģēlija mūzika vairs nevibrē mūsos, tad būsim zaudējuši no līdzietības izrietošo prieku, no paļāvības dzimstošo maigumu, spēju izlīgt, kura savots ir apziņā, ka mums ir piedots un tiekam sūtīti.
Ekumēniskās tikšanās Rīgas domā 2018. gada 24. septembrī, bet šobrīd mēs esam sazvanījuši bīskapu Andri Kravali, kurš atrodas Jeruzālimē, un tāpēc gribētu uzzināt iespaidus no Jeruzālimes, kā tad pāvesta aiziešana tiek uztverta tur, kas ir piedzīvots.
Jā, paldies par šo iespēju. Pats Jēzus saka, pēc augšām celšanās dodieties uz Galilēju, un man bija šī iespēja arī izpildot arhibīskapa lūgumu pārstāvēt Latviju ļoti lielā neokatehumenāta sajietā, kur bija vairāk kā 500 garīdznieki, 300 bīskapi, šodien bija tikšanās ar Jeruzalemes mēru, un visur ir milzīga sirsnība, līdzcietība, cilvēki nāk, spiež rokas un pasaka, paldies par mūsu pāvestu, un es domāju, ka mēs patiešām par viņu varam lepoties, jo viņš ir svētību cilvēks, kas piepildīja savu dzīvi, kas neskatoties uz savu vecumu, vienmēr bija tuvs, dārgs, reizē pazemīgs, lūkšanas cilvēks, un ir cilvēks, kas jau savlaicīgi domā par savu aiziešanu, vai mēs tā visi padomājam, kur, kā mēs aiziesim, kas pēc mums paliks. Tāpēc mazlietiņi var būt neparasti, ka dažreiz dzirdu, ka cilvēki runā kaut ko sliktu un izsakās, jo es domāju, ka tas vienkārši cilvēki nepazīst, nav lasījuši, nav iepazinuši pāvesta garīgo mantojumu, jo viņš patiešām, ja man vēl jautātu, kas viņus vairāk raksturotāja, tāda garīga brīvība. Un tā saistās ar patiesību, jo patiesība dara viņu brīvu, un šī brīvība bija attieksme ar cilvēku, tā bija rokas spiedienā, tā bija viņa vārdos, viņa runā, viņa manierē, viņa veidā, sinodalitātē, ar kuru viņš vēlējās, lai baznīca būtu atvērta, solidāra, lai tā vairāk klausītos un pavadītu, lai tā būtu mazāk klerikāla un lai vairāk mēs dzīvotu svētā gara vadībā. Bet patiešām šeit ar šo tikšanos translēja Itāļu televīzija RAI, un tas bija ļoti liels notikums, kā šeit cilvēki izdzīvo pāvesta aiziešanu, skatoties uz milzīgiem ekrāniem, satiekoties ar nunciju, šodien nunciatūrā. Es gribu liecināt, ka tiešām pasaule sēroja, sēro, turpina, bet raugās arī ar cerību, jo pāvesta pēdējā uzrunā viņš jau saka, ka mēs neesam šeit, lai nomirtu, bet lai dzīvotu, laukšām celtos, lai priecātos evaņģēlija spēkā.
Un vēl dažas personiskas atmiņas, kas ir saistītas ar vizīti Latvijā?
Ja mēs gribam kaut ko ļoti konkrētu klausītājiem pateikt, pāvests tūlīt pēc vizītes Jākaba katedrālē gāja satikt bīskapus, pateikties par vizīti, arī papusdienot viņš devās uz svētās ģimenes māju, kur viņš uzturējās visilgāk. Un tur ir viņa piemiņas istaba, tur ir viņa dāvanas, viņš atrada laiku ir ierakstīt vēstījumu, pateicību, un esam iekārtojuši tādu viņa piemiņas istabu, kuru kā dienas centrā, svētās ģimenes mājā, katrs var apmeklēt un paskatīties. Un tur viņš iegāja arī Marijas Magdalēnas baznīcā pasvēties, tika bīskapa Cakulu, arī paņēma viņa roku un uzlika uz savas galvas, sacīja, lūdzies par mani. Un tas, ka viņš aicinā lūgties, tas parāda viņa tādu lielo pazemību, vienkāršību un kā atvadu runā sacīja, tagad, lai pāvests palīdz, ka arī šīs pārējās lietas nākotnē konklāvs kārtotos. Tāpēc es domāju, ka šī lūkšana ir tā, kas raksturo pāvestu kā ļoti garīgu cilvēku.
Jā, liels paldies. Tas nozīmē, ka tiek lūgts visur pasaulē, gan Jeruzālimē, gan visās citās pasaules valstīs. Paldies par šo īso ieskatu un pieslēgšanos no Izraēlas saku bīskapam Andrim Kravalim. Un pēc brīža vēl noskaidrosim dažus jautājumus. Jā, viss notiek ļoti strauji, jo, kā zināms, pēc pāvesta aiziešanas, pēc bērēm jau tūlīt atkal notiks konklāvs. Un ko jūs paredzat? Vai vispār ir iespējams kaut ko paredzēt šajā kardinālu sanākšanā kopā? Kaut kādas tendences varbūt iezīmējas?
Nu, bukmēkeri jau tur pilnā sparā min uz vārdus, bet nu, pastāv tāds nerakstīts, es gribētu teikt, likums vai kā. Saka, ka tas, kurš atnāk uz konklāvu kā saucamais papā bile, kā kandidāts uz pāvestu, viņš aiziet no konklāva kā kardināls. Tad parasti tās prognozes nepiepildās.
Tas, ko bukmēkeri ir paziņojuši.
Ka... Jā, nu vai tie Vatikāna eksperti, teiksim, tie kā tur, nu kas pēta, jā. Bet es gribēju vēl par pāvestu Francisku pāris lietas pateikt. Viņš tādu zelta padomu priekš laulātajiem, lai viņu laulība būtu izdevusies. Un es domāju, ka laikam klausās diezgan daudzi, kas ir ģimenes cilvēki, tad tā burvju nūjiņa, tie ir trīs vārdi. Lūdzu, paldies un piedod. Ļoti vienkārša recepte, lai laulība būtu izdevusies, ko viņš dot. Un tad vēl garīdzniekiem un evaņģēlijas sludinātājiem, ko viņš deva tādu padomu, tas arī kontekstā ar Amoris Laetitia, ar to encikliku, ne encikliku, bet to apostolisko pamudinājumu, kura izraisīja tādu nu, lielu rezonansi, pozitīvu un negatīvu. Viņš teica, ka nedrīkst evaņģēlija vārdus pārvērst par akmeņiem, ar kuriem mest uz grēcinieku. Tas bija viens. Un otrs, ka bikskrēslu nepārvērst par spīdzināšanas vietu. Tas ir ļoti būtiski.
Nē, esmu savā dzīvē piedzīvojis gan to, bet var jau būt, ka dažādās valstīs ļoti dažādi tas ir.
Viņam bija pieredze, nāca signāli. Viņš to uzskatīja par vajadzīgu pateikt. Jā, bet par nākošo pāvestu vispār ideja tāda, ka nu vismaz tā tam būtu jābūt. Un es ceru, ka arī šoreiz tā tas būs, ka tad, kad kardināli sanāk, viņi sāk ar to, ka mēģina tā kā dot novērtējumu, kāda ir situācija pasaulē, kāda ir situācija baznīcā, un kādas ir tās vajadzības. Un tad viņi sāk skatīties, kurš no esošajiem kardināliem varētu nu, tā kā stāties pretī tiem izaicinājumiem un uz tiem atbildēt vislabākā veidā. Kā apmēram tā tas ir.
Kā jums šķiet, kādas ir tās vislielākās vajadzības? Ņemot vērā arī situāciju pasaulē.
Nē, es domāju tā, ka pavests Francisks bija, kā es jau minēju sākumā, sava veida revolucionārs. Viņš iedarbināja procesus un daudz kas ir arī tā kā sašūpojies un arī ir liela tā kā viedokļu daudzveidība un, nu, faktiski es teiktu, ļoti svarīgi ir vienotību tā kā veicināt baznīcā, nostabilizēt tos procesus, kuri ir iedarbināti. Līdz ar to šobrīd varbūt ne tik daudz spontanitāte ir vajadzīga, cik tomēr tāda sistemātiska pieeja, kura tā kā ievirzīs pareizā gultnē sinodālo procesu.
Citiem vārdiem sakot, nešūpot laivu.
Jā.
Stabilitāte. Jā.
Stabilitāte šobrīd ir vajadzīga, jā.
Un cik ilgi var ilgt konklāvs? Taču noteikti ir kaut kādi ierobežojumi. Laikam vēsturiski bija vienreiz, ka pat līdz 3 gadiem, bet tā jau tagad vairs nenotiek.
Nē, tur vispār, es tagad nepateikšu precīzi, bet ideja tāda, ja pēc kaut kāda tur balsojumu skaita viņi neievēl pāvestu, tad viņiem sāk samazināt
ēdienu porciju?
Porcijas, lai viņus stimulētu.
Jā, un tie baltie dūmi parādās tad, kad ir ievēlēts pāvests, bet tie baltie dūmi, es saprotu, ka vispār melnie dūmi, tas ir no tiem biļetaniem, jā, sadedzinātajiem, tad vienkārši viņi ir melni, bet kad ir beidzot ievēlēts pāvests, tad tiek salmi pielikt klāt, un no tā rodas tie baltie dūmi, varbūt kaut ko jauc, tas arī nav.
Kaut ko klāt, jā,
liturģisti bet,
jā,
mūsu.
Kaut es atceratos. bet kaut, tas nav tikai papīrs, kas deg, bet tur liek arī kaut ko, kas tos dūmus jākrāso vai nu melns vai baltus.
Divām trešdaļām jābūt tātad, lai ievēlētu pāvestu.
Bet es saprotu, ka tas drusiņ tagad ietaka Āzijas un Āfrikas virzienā, jo procentuāli no tiem kardināliem lielākā daļa nāk no tā reģiona, un no Eiropas ir laikam kādi 40%, vai tas tā varētu
būt? Jā, jā, Eiropiešu kaut kur tā runā, jā. Bet vakar bija ļoti daudz kardinālu uz bērēm. Es tā skatījos, cik daudz bija no Āfrikas. Nu, nebija ļoti daudz. Bija kāds skaidrs, bet nu jā, bet ir Āzija, ir Okeānija, ir no visām pasaules malām. Līdz ar to neviens kontinents šobrīd vairs nav tāds nu, noteicošais. Nu, Eiropai procentuāli tomēr būs visvairāk. Ja tie 40%, tomēr daudz, vienalga daudz. Agrāk jau bija pārsvars uz vieniem vārtiem.
Jā, visbeidzot atgriezīsimies pie žēlsardības, jo mēs arī šovakar satiekamies īpašā dienā žēlsardības svētdienā, un šis vārds žēlsardība ir ļoti būtisks baznīcā, nu ne tikai šī pāvesta sakarā, bet svētais Jānis Pāvils II pasludināja šo žēlsardības svētdienu, vadoties pēc māsas Faustīnas atklāsmēm, ko Jēzus sacīja, ka šajā svētdienā tiek izliegts ļoti liels žēlsardības par pasauli. Tieši šajā svētdienā, pirmajā svētdienā pēc lieldienām, pāvests Jānis Pāvils II devās mūžībā 2. aprīlī, tieši sestdienā pirms žēlsardības svētkiem. Pāvests Francisks tika apglabāts sestdienā pirms žēlsardības svētkiem. Taču laikam nevarētu būt, ka tā ir sakritība. Dievs kaut ko vēlas pateikt ar šīm zīmēm. Kā jums šķiet?
Kāds kolēģis man teica, tā ir dievjaušība, nesakritība, dievjaušība, norādot, ka droši vien dieva plānā kaut kas ir, un es domāju, mums arī patīk interpretēt arī šādas lietas ar kaut kādu jēgu, ka tas, vai tas notiek pilnīgi nejaušā veidā vai kaut kādā plānā tas ir, bet mums patīk to interpretēt tādā veidā. Un es domāju ar attiecībā uz pāvestu Francisku, kurš tik daudz ir runājis un tik daudz arī ar savu simbolisku žestu palīdzību centies to žēlsirdību parādīt, izrādīt un aicināt cilvēkus arī uz šo žēlsirdību. Es domāju, to simboliku mēs varam salasīt un ieraudzīt ļoti uzskatāmi pāvesta dzīvē.
Bet vienlaicīgi arī žēlsirdība izpaužas tanī, Dieva žēlsirdība, ka pavests Francisks aizgāja nevis lieldienu dienā, bet nākošajā otrajās lieldienās, lai tomēr tauta varētu nosvinēt tās lieldienas un to prieku piedzīvot, lai tās, jo tomēr nu, skumjas arī, tad bija, jā, kad viņš aizgāja. Līdz ar to, jā, interesanti, Dieva apredzība.
Tā aiziešana arī liekas tik atbilstoši pāvestam Franciskam vienkārša, klusa, nu, nebija ilgstoši kaut kādā uzmanības centrā tieši tā viņa pēdējā dzīves fāze, bet viņš paspēja vēl lieldienu svētkos pēdējo reizi dot svētību cilvēkiem, pēdējo reizi vēl sasveicinājās ar visiem klātesošiem un nākamajā rītā jau viņš jau bija nu, tēva mājās.
Jā, nu šai ziņā var teikt, ka viņa dzīve bija piepildīta. Piepildīta, ka viņš tā kā sevi īstenoja pilnībā Un patiešām pēc tam, kad es arī lūdzos par viņu un kad arī tur biju klāt un pēc tam bērēm, pilnīgi sirdī pilnīgs miers. Ir tā kā ūdens virsma, kurā nemazākā vilnīša. Ne, ka ir kaut kas ir beidzies, lappuse pāršķirta, viņš ir aizgājis, sākas kaut kas jauns.
Jā, gaidīsim šo jauno lappusi baznīcas vēsturē un baznīcas dzīvē, kas ir, protams, ļoti svarīga, bet par to, ka šovakar atnācāt uz raidījumu šajā vēlajā stundā, vispirms jau saku lielu paldies par tiešo ierašanos no Romas arhibīskapa metropolītam Zbignevam Stankēvičam, tāpat arī jezuītu priesterim Jānim Meļņikovam un priesterim Kārlim Miķelsonam. Un noslēgsim mēs ar to aizkustinošo brīdi, kad pavests Francisks tur svētā Pētera laukumā deva savu pēdējo svētību pasaulei.